สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ออกอากาศในวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา 15:20 นไปจนถึง 16:00 น
ค่ะ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะวันนี้รมิตาอยู่กับอรนุชกันสิทธิ์นะคะเราสองคนนำสาระดีๆมาฝากกันในช่วงเวลาประมาณ40 นาทีนับจากนี้ไปนะคะขณะเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือทางเว็บไซต์นะคะทางอินเทอร์เน็ตค่ะเว็บไซต์ของมสท.นะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะดูเมนูทางด้านซ้ายจะเห็นเมนู STOU Online นะคะคลิกที่เมนูนี้แล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะก็จะเปิดเข้ามาฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานะคะวันนี้วันจันทร์ที่15 ตุลาคม 2555เหลืออีกกี่วันคะจันอ้อ
โอ้โหเหลือแค่12วันเองนะคะ
12วันเพื่อจะเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักศึกษามากๆกดดันสุดๆเป็นเรื่องของการสอบ
ใช่นักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา2555ใหม่เอี่ยมเลยแต่นักศึกษาเก่าก็ต้องเจอกิจกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือกิจกรรมการสอบไล่ของภาคต้นปีการศึกษา2555
ตื่นเต้นตื่นเต้น
ตรงกับวันที่27วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่28 ตุลาคม 2555
มันน่าตื่นเต้นจริงๆนะคะเนี่ย
นักศึกษาเก่าก็ทุกครั้งนะเขาก็จะบอกว่าเขาจะตื่นเต้นด้วยเหมือนกันที่จะมีการสอบนะคะครั้งนี้เป็นการสอบไล่นะคะของภาคต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกำหนดการเนี่ยเรามีอยู่2วันด้วยกันนะคะวันนึงก็จะมี2คาบคือคาบเช้านี่ตั้งแต่9 โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็คาบบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึง16:30 นนะคะทั้งเสาร์และอาทิตย์รวมแล้วจะเป็น4 คาบด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือกำหนดการสอบซึ่งเราจะจัดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ค่ะบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่มีมากกว่า1 สนามสอบนะคะ
ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็คงจะได้กำหนดการสอบไปแล้วนะคะว่าจะสอบที่ไหนจังหวัดของตนเองนะคะแล้วก็หมายถึงโรงเรียนที่เป็นศูนย์บริการการสอนของมสท.นะคะรวมไปถึงที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำอำเภอด้วย
ใช่ค่ะ
อย่างจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีสนามสอบถึง4 สนามด้วยกัน
ใช่ค่ะถือเป็นจังหวัดใหญ่
ใช่แต่อย่างน้อยต้องมี1 สนามสอบนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถามนักศึกษาที่กำลังฟังรายการนี้อยู่เป็นอย่างไรบ้างคะอ่านหนังสือจบกันไปหรือยังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสัปดาห์นี้น่าจะเป็นช่วงของสัปดาห์การทบทวนแล้ว
ใช่ไหมคะ
เพื่อพร้อมที่จะการสอบอาจารย์อ้อคะเมื่อวานนี้ดิฉันไปแนะแนวกิจกรรมของชมรมนักศึกษามสท.สมุทรสงครามนะคะก็เป็นเตรียมความพร้อมก่อนสอบถามนักศึกษาประมาณ25 คนว่าอ่านหนังสือจบหรือยัง
ค่ะ
อาจารย์ว่า
ไม่จบค่ะ
เกือบ 100% เลยค่ะที่อ่านหนังสือยังไม่จบเลย
ใช่ค่ะ
เป็นห่วงนะเป็นห่วงจริงๆบอกว่าถึงอย่างนี้แล้วต้องตะลุยแล้วค่ะตะลุยอ่านกันแล้วนะคะยอมไม่ได้แล้วเพราะยังไงก็ยังมีเวลาอยู่ก็ยังไม่สายเกินไปแต่ก็คือต้องเหนื่อยแล้วล่ะค่ะสำหรับ ช่วงนี้นะคะ
เพราะว่าเราไม่ได้อ่านตุน
ไม่ได้อ่านตุนไว้นะคะแต่ถ้าหากว่าหลายคนก็มีค่ะที่อ่านจบไปแล้ว1 เที่ยวหรือ 2 เที่ยวอันนี้ก็ถือว่าน่าสบายใจเป็นกำลังใจเป็นกำไรของตัวเองได้แล้ว
ใช่ค่ะนะ
คะค่ะ
ซึ่งเรื่องของการสอบเป็นเรื่องสำคัญนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับนักศึกษาทุกคนคือไม่ว่านักศึกษาคนไหนก็จะมีเกิดความรู้สึกว่ากดดันเวลาช่วงใกล้สอบอย่าว่าแต่นักศึกษาเลยค่ะเราที่นั่งกันพูดกันอยู่ตรงนี้ก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าคอยลุ้นให้กับนักศึกษาเช่นเดียวกันนะคะคืออยากเห็นนักศึกษาทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็สอบผ่านในภาคการศึกษานั้นๆนะคะคือในการอ่านหนังสือเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสนุกค่ะแต่ขณะเดียวกันในเมื่อเราเสียสละตัวเองเรียนหนังสือเพื่อเราจะพัฒนาตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นนะคะและช่วงวันใกล้สอบจะเป็นช่วงการกดดันที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราอ่านมาทั้งหมดกำลังจะพิสูจน์ว่าเราได้หรือไม่ได้นะคะมันมีคำตอบแค่สองคำตอบเท่านั้นละค่ะ
สอบได้หรือสอบตก
ใช ช่ค่ะนี่เท่านั้นเอง
แต่เอาเป็นเกือบตกดีกว่านะอย่าเอาเป็นเกือบได้ถ้าว่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะการสอบถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการวัดแล้วก็ประเมินผลการเรียนรู้นะคะว่าเราเนี่ยมีความรู้มีการเรียนรู้ไปอย่างไรโดยที่ว่ามันจะต้องใช้มาตรฐานในการวัดนั่นก็คือเรื่องการสอบท
ุ
กสถาบันทุกการเรียนในทุกระดับชั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมีมาตรฐานในการวัดใช่ไหม
คะ
เพราะนั้นเนี่ย เราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นปกติเราก็อย่าไปให้เป็นวิตกกังวลแต่อย่างไรก็ตามก็ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็เพียงเล็กน้อย
นะ
ไม่ถึงให้กลายเป็นความเครียดเลยละกัน
ค่ะแต่ว่าถ้าบางท่านนะคะเกิดความรู้สึกวิตกกังวลเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่แก้ได้ก็คือการกลับมานั่งอ่านหนังสือค่ะ
ค
ือเป็นการหนทางที่แก้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าวิตกกังวลในครั้งนี้เกิดจากว่ากลัวว่าจะอ่านหนังสือไม่ทันเพราะจากคำถามของอาจารย์อีทเมื่อสักครู
่
บอกว่านักศึกษาส่วนใหญ่แล้วบอกว่ายังอ่านหนังสือไม่เสร็จหรือว่าอ่านยังไม่หมดนะคะ
จบทั้ง15หน่วย
ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มีเราคนเดียวค่ะนักศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นนะคะเท่าที่สอบถามมานะคะคือถ้าเรามีสมาธิในการอ่านจริงๆแล้วเนี่ยช่วงระยะเวลาถึงแม้ไม่เยอะก็สามารถเก็บตุนความรู้ได้ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาถึงตอนนี้เราคงจะต้องถามว่ามีความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของวิชาการที่จะไปสอบใช่ไหมคะว่าถ้าหากว่าในกรณีที่อ่านมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะตั้งแต่ต้นเทอมมาจนถึงสุดท้ายเนี่ยนะคะมีการอ่าน3วิชาที่ลงทะเบียนเรียนนะคะแล้วก็วิชาหนึ่งเนี่ย15หน่วยกิจอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ค่ะ15หน่วยการเรียนใช่ไหมคะรวมแล้วก็45หน่วยการเรียนหากได้มีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยที่มีการวางแผนการอ่านอย่างสม่ำเสมอวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะก็จะช่วยทำให้การเรียนนั้นมีประสิทธิภาพแล้วพอมาถึงช่วงนี้แล้วก็จะเกิดความมั่นใจในการสอบ
ใช่ค่ะเพราะว่า45หน่วยเนี่ยขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่า1หน่วยเนี่ยออกประมาณ8ข้อช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะให้สมมุติตัวเองเป็นคุณครูได้แล้วค่ะเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยค่ะลองออกข้อสอบดูสิคะว่าถ้าคุณเป็นคุณครูคุณจะออกข้อสอบแบบไหนนะคะเพื่อวัดและประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์อะค่ะคือขณะนี้เนี่ยต้องเอาแต่ละหน่วยเนี่ยมาชำแหละดูแล้วล่ะค่ะว่าใน8ข้อนั้นน่ะเราจะออกแบบไหนให้มันครอบคลุมวัตถุประสงค์ของทั้งหน่วยนะคะเราก็ไล่มาจาก1หน่วยในแบ่งออกเป็นกี่ตอนนะคะในแต่ละตอนนั้นนะคะให้เนื้อหาไว้ว่าอย่างไรบ้างถ้าขณะนี้เนี่ยเรามัวแต่นั่งวิตกกังวลกลัวว่าอ่านไม่ทันอยู่สุดท้ายก็คือจะไม่ได้อะไรนะคะหันกลับมาดูที่หนังสือดีกว่าค่ะในแต่ละหน่วยบอกแล้วนะคะว่า1ชุดวิชามี15หน่วยแต่ละหน่วยออกหน่วยละประมาณ8ข้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละหน่วยนั้นออกตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วส่วนสำคัญตอนนี้ไม่ต้องท่องแบบประเมินก่อนหลังอะค่ะไอ้ที่เป็นแบบข้อสอบก่อนหลัง
ค่ะ
ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะคะต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงแบบนี้ว่าอันนั้นเป็นแบบประเมินเพื่อทดสอบความรู้ก่อนที่คุณจะอ่านในเรื่องนั้นๆ นะคะแล้วเมื่อคุณอ่านจบแล้วเนี่ยเราลองทดสอบตัวเองอีกว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเราได้ความรู้หรือไม
่
แล้วก็ลองทำแบบประเมินหลังจากการอ่านนะคะแต่ตรงนั้นไม่ใช่จุดไฮไลท์ในการสอบค่ะไฮไลท์จริงๆอยู่ที่วัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆ นะคะหน่วยนั้นๆแล้วก็แบบกิจกรรมที่อยู่ข้างล่างอะค่ะกิจกรรมประจำ
คือ
คำถาม
คำถามกิจกรรมท้ายบทเรียน
ใช่ค่ะตรงนั้นจะเป็นตัวสรุป
เนื้อหาตอบให้
ใช่ค่ะเพื่อที่เราจะสรุปเรื่องของเรานะคะให้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็แนวคิดได้มากที่สุดอะค่ะวัตถุประสงค์ถามแนวคิดตอบนะคะเสร็จจากนั้นเนื้อหาเป็นตัวขยายความแล้วคุณมาดูตัวสรุปอยู่ที่กิจกรรม
ค่ะอย่างน้อยเนี่ยนะคะในส่วนของการอ่านเนี่ยก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการสอบซึ่งมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะในการสอบไล่เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งเป็นข้อสอบที่มีข้อสอบเป็นปรนัยอย่างเดียวนะคะแล้วก็ข้อสอบที่มีลักษณะเป็นทั้งปรนัยแล้วก็อัตนัยรวมไปถึงอีกลักษณะนึงก็คือเป็นข้อสอบอัตนัยอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยลักษณะที่เราอ่านมาเนี่ยเราจะมีความพร้อมสำหรับการสอบทั้ง3รูปแบบถูกไหมคะ
ค่ะ
เราสามารถที่จะไป ทราบข้อมูลได้ว่าเป็นข้อสอบในลักษณะใดได้ก็คือตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเช็คได้ทางข่าวมสทฉบับเดือนตุลาคมนะคะหรือถ้าหากว่ายังไม่ได้ข่าวมสทก็เข้าไปเช็คทางเว็บไซต์มสททางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือ www.scou.ac.th นะคะหรือว่าถ้าเป็นของสาขาวิชานิติศาสตร์ซึ่งเขามีหน่วยเน้นด้วยก็เข้าไปที่สาขาวิชาเบอร์ก็คือน่าจะเป็น504-8362-4นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข้อสอบซึ่งเรานำมาเตรียมความพร้อมสำหรับการทบทวนเพื่อที่จะสอบข้อสอบทั้ง3ลักษณะนี้ได้
ใช่
ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของข้อสอบที่จะเป็นปรนัยอัตนัยหรือเป็นแบบผสมอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็เราก็ยังใช้หลักเกณฑ์ของการวัดประเมินผล6ระดับอยู่นะคะจันท
ร
์ค่ะ
ใช่ค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจำความเข้าใจนะคะการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าน
ะคะระดับ1ระดับนำไปใช้ระด
ับ
สาม
สุด
ค่ะเป็นระดับ3มีความจำนะคะความรู้ความเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าน
ะคะ
เพราะนั้นตรงนี้ในเวลาที่ทบทวนก็ใช้ในลักษณะของการประเมินเนี่ยช่วยในการทบทวนด้วยนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามในเรื่องของความจำดิฉันว่าก็คงยังจะต้องใช้ในทุกระดับอยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะมันเป็นการควบคู่กันไปกับการอ่านนะ
คะ
แต่นี้ว่าความเข้าใจเนี่ยคือบางเรื่องเนี่ยคุณมีประสบการณ์ชีวิตอยู่แล้วคุณสามารถทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของวิเคราะห์คือแยกแยะออกเป็นส่วนๆได้นะคะสังเคราะห์คือการพัฒนาขึ้นเป็นอีกอย่างนึงคือให้ได้เรื่องหรือได้รูปแบบมาอีก1รูปนะ
คะ
ส่วนการนำไปใช้นะคะนำไปใช้คือเราไปใช้อยู่แล้ว
ประยุกต์นะ
ประยุกต์ค่ะ
สิ่งที่เราเรียนไปประยุกต์ใช้
ค่ะและสุดท้ายคือประเมินค่า
ค
ือไปได้หลังจากสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคุณได้อะไรจากตรงนั้นมา
ค่ะ
นะคะ
อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องวิชาการที่เราจะสอบนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็คงจะในส่วนที่ว่าไปตะลุยอ่านตั้งแต่ต้นเนี่ยคงจะไม่ทันแล้วนะคะขอให้เป็นช่วงของการทบทวนนะคะโดยใช้ลักษณะของการอ่านเร็วที่สุดนะคะอ่านเร็วที่สุดเพราะว่าใช่นะคะเน้นด้านวิชาการอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ดูแลกันนิดนึงก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะ
อันนี้สำคัญมากเลย
เมื่อกี้เน้นเรื่องความวิตกกังวลเร
ื่อง
ความเครียดน
ะ
ซึ่งจะมีผลมาต่อเรื่องสุขภาพด้วย
ใช่ค่ะ
อาจจะไม่เกิดตอนนี้วันสอบเนี่ย
วันสอบเนี่ยเกิดประจำเลยใช่ค่ะท้องเสียปวดหัวนะคะหรือว่าเป็นคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆมากเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ
คะ
ต้องดูแลรักษาตัวเองนะคะถ้าเครียดภาวะเครียดคุกคามร่างกายเนี่ยจะทำให้คุณเกิดภาวะต่างๆแบบนี้
ค
่
ะ
คุณก็ต้องเตรียมหยุดยาเพื่อที่จะบรรเทาเลยค่ะ
ค่ะ
หรือไม่ว่าช่วงเวลานี้เรื่องของสุขภาพก็มีผลคือฝนตกตลอดนะ
คะ
อย่างเมื่อคืนนี้ก็ตกมาตั้งแต่ตีสาม
เหมือนสมุทรปราการนี่ตกเหมือนกัน
ตกเหมือนกันตีสาม
ติดกับฝั่งทนนะฝั่งทนหนักเลยนะคะนนทบุรีนี่แห้งสนิทไม่ตกนะคะอันนั้นก็คือสุขภาพแต่ว่าในส่วนของวันสอบนี่เซจานคือบางทีเนี่ยพักผ่อนน้อยเพราะว่าเขาเรียกว่า
หามแต่ตะลุย
หามหามอะไรนะเขาเรียกไง
อ่านหามลุ่ม
หามลุ่มหามค่ำใช่ไหมคะอ่านมากอ่านหนักอ่ะใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ไม่ได้พักผ่อนเลยเป็นไงพอถึงเช้าสลบ
เป็นหมีแพนด้าเลย
ไม่มีแรงไม่มีแรงไปสอบมีแรงไปสอบก็แต่สมองมันไหวไหมจัน
ไม่ไหวแล้วค่ะบางคนมีแรงไปสอบนะคะแต่ไปหลับในห้องสอบต
่อ
คือจริงๆมันห้องสอบไม่ใช่สถานที่พักผ่อนค่ะไม่ต้องหลับกัน
สมาธิไม่ได้แล้วสติก็แย่แล้วนะมันตื้อนะคะแบบมึนตึ๊บไปละนะคะเพราะฉะนั้นพักผ่อนและประทานอาหารที
่มีประโยชน์
มีประโยชน์นะในเรื่องของบำรุงสายตาบำรุงสมองนะยังใช้ได้อยู่นะ
ใช่
อาหารนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือสุขภาพเนี่ยเขาเรียกว่าสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอ
าจารย์อีกค่ะ
ค่ะ
พวกนี้ผักบุ้งขายดีผักบุ้งกับปลาขายดี
ใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้หลักกิจกรรมใดก็ตามเนี่ยเน้นสุขภาพแข็งแรงพักผ่อนเพียงพอมาก่อนแบบแรกเลยแล้วจะได้ทำอะไรได้สำเร็จนะคะอันนี้ก็คือช่วงนี้แล้วไปถึงก่อนสอบเลยนะคะที
่อ
ยากจะให้ดูแลเรื่องของความรู้เตรียมความพร้อมเรื่องการอ่านให้แน่น
ใช่ค่ะ
พร้อมที่จะไปสอบนะคะแล้วก็ให้สอบได้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปได้สอบแต่สอบตกสอบไม่ได้นะคะ
ใช่
ค่ะเอามีอีกนิดนึงค่ะหลังสอบล่ะต้องเตรียมอะไรบ้างไหมคะอาจารย
์หลังสอบต้องมีการทบทวนนะคะจริงๆแล้วกับสิ่งที่เราได้สอบมาแล้วนะคะคือการพลาดอะค่ะคือถ้าไม่พลาดก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยนะคะลองมาเช็คดูสิคะว่าในแต่ละหน่วยนั้นออกข้อสอบอย่างไรอย่าลืมนะคะหน่วยนึงออกประมาณ8ข้อนะคะโดยข้อสอบพื้นฐานทั่วไปถ้าเป็นช้อยทั้งหมดหรือว่าปรนัยเนี่ยจะประมาณ120ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละหน่วยออกประมาณ8ข้อออกไม่มีการสลับหน่วยออกนะคะออกตั้งแต่หน่วยที่1 2 3จนถึงหน่วยที่15เรามาเริ่มต้นดูตั้งแต่หน่วยที่1กันค่ะว่าหน่วยที่1เนี่ยเราพอจำได้บ้างไหมคะว่าสิ่งที่เราสอบไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ค่ะ
นะคะจนทำอย่างนี้ไปจนถึงหน่วยที่15นะ
อาจารย์ให้ทำเพื่ออะไรเอ่ย
ลองดูค่ะเผื่อว่าเกิดว่าสมมุตินะนะคะว่าเราจะต้องสอบใหม
่สอบใหม่ก็คือ
สอบ
นั่นเองนะคะกรณีที่ไม่มั่นใจเลยว่าที่ตอบไปทำไปมันถูกหรือเปล่ามันจะได้คะแนนหรือเปล่าเนาะ
ใช่
มันก็ไม่เสียหาย
ใช่ค่ะ
เพราะว่ามันยังเรียกว่ายังจำได้อยู่ใช่ไหม
คะ
ยังผ่านไปไม่นานไม่หลายชั่วโมงเนี่ยก็กลับมาทบทวนแล้วยิ่งตรงที่เราเนี่ยไม่ได้เลยแต่มันเหมือนกับมันเคยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยนะ
คะ
ก็กลับไปดูให้มั่นเลยว่าไอ้เนี่ยที่ตอบที่ถูกแหละมันคืออะไรนะคะมันเหมือนกับมันจะใช่แต่มันไม่ใช่ข้อ1หรือข้อ2เนี่ยมันไม่แน่ใจนะคะต้องรีบกลับไปดูหนังสือ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะนักศึกษาท่านไหนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมประจำชุดหรือว่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นไม่มีกิจกรรมประจำชุดวิชานั้นต้องกลับไปทำนะ
คะ
เพราะว่าเราไม่มีคะแนนเก็บช่วยอะค่ะเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองอะค่ะถ้าใน120ข้อเนี่ยมันต้องทำได้มากกว่าคือ70นะประมาณ75ข้อด้วยซ้ำนะคะมันถึงจะสอบผ่านมันไม่ใช่60นะคะมันไม่ใช่คือ50 50ที่เรียกกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะๆถ้าเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะๆนั้นในการสอบนั้นคือถ้าเรากลับไปถึงบ้านแล้วลองทบทวนดูหยิบหนังสือขึ้นมาสักนิดค่ะใช้ปากกาไฮไลท์หรือว่าใช้ดินสอหรือปากกาขีดดูก็ได้ค่ะหัวข้อไหนนะที่อาจารย์นำมาออกถ้าเรารีบทำซะนะคะไม่เสียเวลามากค่ะนิดเดียวเท่านั้นเองอะค่ะ
เขามีเกณฑ์การผ่านไว้ด้วยอาจารย์ค
ือ
ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดแหละก็คือว่าต้องผ่าน 60%
ใช่ค่ะ
ถึงจะสอบผ่าน
ใช่
นะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่60นะคะ 60% นะคะแล้วก็คือถ้าคิดเป็นคะแนนก็คืออยู่ที่
ประมาณ75
75
70,
ผ่านเนี่ยผ่านนี่คือ60ถ้า60ขึ้นไปถึง75นี่จะได้ Honda เกียรตินิยม
อันนั้นคือเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวข้อเนี่ยมันคือ120
ข้อ120
ข้อค่ะคือถ้าคุณถ้าพูดว่า50 50ก็คือ60ข้อก็คือเกณฑ์50 50
ค่ะ
นะคะแต่นี้เราต้องทำให้มากกว่านั้นใช
่
เพราะเราต้องทำให้ได้ 60% ก็เท่ากับอยู่ที่ประมาณ75
คือกำลังบอกว่าในส่วนที่เปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการสอบได้คือ60ถึง75ถ
ือ
ว่าผ่านใช่ไหม
คะ
แต่ถ้า76ขึ้นไปก็คือ75ขึ้นไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
75ก็คือถือว่าได้ Honda เกียรตินิยมนั่นเองนะ
คะ
แต่ว่าถ้ามาคิดเป็นข้อสอบเนี่ยก็ต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ100ข้อก็ต้อง60ข้อถ้า120ก็อยู่ที่ประมาณ
70
75นะคะเพราะนั้นก็ไปคำนวณดูว่าเราทำเนี่ยถูกสักกี่ข
้
อ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันโอกาสจะเดากับข้อสอบช้อยค่อนข้างยากนะคะคือถ้าไม่แม่นจริงเนี่ยไม่แนะนำให้เดาเลยอะค่ะเพราะว่ามันยาก
ค
ือมันมีต้อง5ตัวเลือกอะค่ะ5ตัวเลือกไม่ใช่หมูหมูเลยอะค่ะ
ค่ะมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
นัก
ศ
ึ
กษานี่อาจจะมองว่าม องข้ามไปนะ
คะ
จริงๆแล้วในการสอบมสธ.เนี่ยเรามีถึง2ชิ้นด้วยกัน
ใช่ค่ะ
ก็คือบัตรประชาชนกับบัตรประจำตัวนักศึกษาใช่ไหมคะมันที่เราจะต้องใช้คว
บ
คู่กัน2บัตรนะคะ
ถือเป็นบัตรที่อยู่ติดกระเป๋านะคะขณะนี้ใครทำบัตรใดบัตรหนึ่งหายรีบไปทำใหม่ถ้าเป็นกรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาเนี่ยนะคะทำใหม่ยังไม่ทันเนี่ยให้ติดรูป1นิ้ว2รูปไว้ในกระเป๋าแนะนำนะคะว่าเป็นรูปที่ถ่ายในปัจจุบันนะคะไม่เอารูปสมัยม.ต้นมานะคะเพราะเคยไปเจอคุมสอบหรือไปเจอรูปสมัยม.ต้นพอถามว่าเอาทำไมใช้รูปนี้ล่ะคะคือหน้าเนี่ยมีเขาหน้าเดิมก็จริงค่ะแต่ว่ามันดูเด็กๆอะค่ะและภาพก็เก่า าเก่า คือตามหลักฐานของกฎหมายบอกว่าใช้รูปได้ไม่เกิน6เดือน
ค่ะแต่ว่าเขาก็เอา2บัตรนี้มายืนยันกันนะว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือเปล่านะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ไม่ต้องไปตกใจนะคะเรามหาวิทยาลัยก็คือให้ความเมตตากรุณาอนุโลมให้เข้าสอบได้
ใช่ค่ะ
มีบัตรใดบัตรหนึ่งนะคะแล้วก็ไปทำบัตรเข้าห้องสอบสีเหลืองติดลูกถ่ายนะคะติดลูกถ่ายไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันที่ว่าถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะต้องให้ใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะเดี๋ยวมันจะมีในช่วงท้ายนะคะซึ่งเราเป็นคำถามที่ถามกันอยู่ทุกเทอมเอามาตอบกันในช่วงท้ายแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงพร้อมๆจากรายการสักเพลงนึงก่อนนะคะ
ค่ะ
ของการสอบผ่านไปแล้วทีนี้มาฟังประสบการณ์ของบัณฑิตมสทกันบ้างนะคะ
ค่ะ
ในเรื่องของการเรียนกับมสทเนี่ยเผื่อที่จะได้แนวคิดแนวทางเป็นตัวอย่างในการเรียนกับมสทกันนะคะเราได้เรียนเชิญบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะวันนี้นะคะแล้วก็เป็นบัณฑิตอาสามสทด้วยนะคะ อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะใกล้ๆนี่เองนะคะก็เคยไปคุยกันครั้งหนึ่งแล้วนะคะทาง สัมภาษณ์ทางรายการทีวีเลยนะอาจารย์อ้อเสร็จแล้ววันนี้ก็เห็นมาเอิกมีแนวคิดที่ว่านำความรู้ไปใช้ประโยชน์นะคะโดยการที่จากการที่เรียนจบแล้วเนี่ยค่ะอาวุธเนี่ยค่ะไปสมัครงานได้ทันทีเลย
นะคะ
เพราะนั้นตรงนี้ถือว่านอกเหนือจากได้ความรู้แล้วยังได้ประโยชน์จากการประกอบอาชีพได้ด้วยเป็นสิ่งที่ประโยชน์สองต่อเลยก็ว่าได้นะคะค่ะบัณฑิตท่านนี้นะคะชื่อคุณบำรุงประจิตนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะคุณบำรุงคะ
สวัสดีครับ
ค่ะขอบคุณมาก
ครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการดิฉันรัมมิตาอยู่กับอาจารย์อรนุชกันศิษย์จำได้ไหมคะ
ครับจำได้ครับผม
จำได้สิเพราะว่าลูกศิษย์เก่าอยู่ที่ศูนย์จันทบุรีด้วยกันนะ
ครับผมค่ะจำได้ครับ
ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะคะว่าที่เรียนกับมสท.เนี่ยด้วยมีแรงบันดาลใจมีเหตุผลอะไรคะ
ขอคำถามใหม่ครับเพราะมันเบาครับอ๋อ
เหรอคะว่าเหตุผลที่มาเรียนกับมสท.นะคะสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะ
ครับผม
เหตุผล
ตั้งใจเรียนรัฐศาสตร์เพราะว่าหนึ่งเราเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้อันดับแรกครับคือท้องถิ่นต้องการความรู้จากคนที่เพราะถ้าเราท้าความถึงพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆคนที่จะเป็นผู้นำในท้องถิ่นได้ไม่ค่อยจะมีความรู้เท่าไหร่ครับ
ตอนนั้นก็แสดงว่าอยากจะนำความรู้มาก่อให้เกิดทำประโยชน์กับคนใน
คน
ชุมชนที่เราอยู่ใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะอันนี้ก็เหตุผลหนึ่งเสร็จแล้วเป็นยังไงคะ
ค
่ะแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ทำงานอะไรอยู่คะคุณบำรุง
ปัจจุบันนี้ผมเป็นทนายฝึกงานอยู่สำนักงานทนายความอารักษ์ที่จังหวัดตราดครับแล้วอาชีพประกอบก็คือทำสวนด้วยครับ
อ๋อทำสวนไปด้วยแต่มองแล้วมันก็แปลกๆอยู่ไหมคะรัฐศาสตร์ประกอบอาชีพทำสวนไปเป็นทนาย
มันยังไงคะคือเป็นทนายแต่ผมจบนิติศาสตร์ด้วยครับ
อ๋อจบนิติศาสตร์ด้วย
ครับผม
เท่ากับจบสองปริญญาเลยนะ
ครับผม
ประทานโทษลืมไปนะจบสองปริญญาเลยทีนี้ตัวรัฐศาสตร์เองเนี่ยนำความรู้นำประโยชน์มาใช้ในด้านไหนบ้างอะคะ
ร
ั
ฐศาสตร์มันจะใช้กับท้องถิ่นวิธีการหนึ่งคือดีมากคือการเขียนแผนการเขียนโครงการ
ค่ะ
แล้วให้คำแนะนำกับอบต.หรือสมาชิกอบต.เนี่ยว่าบางคนก็เขียนแผนไม่เป็นเราก็เอาใช้การรู้ความรู้ไปครับ
แสดงว่าไปช่วยได้ค่ะ
แล้วอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องกฎหมายแล้วก็สามารถจะแนะนำได้อีกส่วนหนึ่งด้วยครับว่าวิชาการเขียนแผนเขียนยังไงเขียนให้เข้าข้อกฎหมายเข้าอะไรที่ว่ามันจะไม่ผิดระเบียบกับท้องทางราชการแล้วครับ
ค่ะแล้วส่วนพวกคำสวนนี่ล่ะคะเอาความรู้ไปใช้ไหมคะไม่ได้เรียนส่งเสริมเกษตร
มันมีอยู่แล้วครับ
ไม่ต้อง
ใช้อะไรมากมายครับ
แต่ภรรยานี่เรียนส่งเสริมเกษตรนะให้ภรรยาทำไปแล้วกันนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่จบนิติศาสตร์ใช่ไหมคะที่ว่าทำให้ได้งานเป็นทนายเนี่ยค่ะ
ครับผมเพราะว่าคนที่จะเป็นทนายความได้ต้องจบนิติศาสตร์ครับถึงจะเป็นทนายความได้ครับ
แล้วชอบเหรอคะที่จะมาทำงานทางด้านกฎหมายตรงนี้ค่ะมีความชอบอยู่ไหมคะ
ถามว่าชอบไหม
ค่ะ
สิ่งหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเรียนมาเรายังช่วยเหลือสังคมคนที่กระโดดรังแกอีกมากมายเลยครับเช่นวันนี้ผมไปฝึกงานมาผมเห็นหลายๆอย่างในสังคมที่ว่าคนได้โอกาสคนไม่มีความรู้เนี่ยม
ัก
จะโดนกระทำตลอดนะครับเพราะเขาไม่รู
้ก็คิดจะเอาความรู้นี่มาช่วยนะคะคนที่ขาดความรู้นะคะค่ะทีนี้ตอนที่เรียนนะคะเรื่องของการเรียนมสท.ให้ประสบความสำเร็จในฐานะรุ่นพี่บัณฑิตเนี่ยมีคำแนะนำว่ายังไงบ้างคะ
ครับคือสิ่งหนึ่งอันดับแรกเราต้องวางแผนการเรียนหนังสือ
ค่ะ
การลงทะเบียนเรียน
ค่ะ
แล้ววิธีการอ่าน
ค่ะ
แล้วก็มีการสอนเสริมแล้วก็ควรจะไปครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมเลยคือชมรมครับเพราะชมรมเป็นสิ่งที่ช่วยนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียนได้ดีมากครับแล้วถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ไปถามไปที่ศูนย์วิทย์ที่จันทบุรีครับก็แค่คำแนะนำที่ดีมากเลยครับ
คุณบำรุงนี่ทำชมรมตอนนั้นเป็นตำแหน่งอะไรคะที่ทำงานอยู่ในชมรม
ชมรมมาตั้งแต่ปีอะไร46
ค่ะ
46 47แต่ผมเป็นประธานชมรมอยู่สมัยหนึ่งครับแล้วออกมาผมก็ให้เป็นเพื่อนเป็นแต่ผมก็จะประสานกันตลอดจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ
เป็นประธานชมรมนักศึกษามสท.จันทบุรีเลยเนา
ะ
แล้วก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดเลยนะปัจจุบันนี้ทราบว่าได้ช่วยกันให้เรียนได้ใช่ไหมคะให้นักศึกษาในจังหวัดที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะคะเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะค่ะทีนี้ถามเรื่องสอบนิดนึงสิคะมีเทคนิคอะไรการสอบไหมคะเรียนนิติศาสตร์เนี่ยค่ะ
เทคนิคการสอบนิติศาสตร์หนึ่งเมื่อเรามันจะมีถ้านิติศาสตร์มันจะมีหน่วยเน้นนะครับ
ค่ะ
คือ ขาจะมีหน่วยเน้นให้เราต้องไปเจาะหน่วยเน้นว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเช่นเรื่องรักทรัพย์เรื่องสัญญาเรื่องกู้เนี่ยเราต้องไปแยกเป็นส่วนๆแล้วเราก็ไปอ่านแล้วทำความเข้าใจกับมันให้มากเลยครับแล้วเราก็เวลาไปสอบมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันจะออกอยู่ในโครงสร้างที่เขาให้มาคือหน่วยเน้นนี่แหละครับ
ค่ะแล้วถ้าเป็นวิชารัฐศาสตร์นะคะตรงนี
้รัฐศาสตร์นี่เราต้องอ่านให้มากครับแล้วก็ต้องการเมืองเราก็ต้องทำความเข้าใจให้มันให้เยอะเลยแต่รัฐศาสตร์ต้องอ่านให้เยอะครับเพราะไม่ได้มีสอนเสริม
ค
่
ะ
ใช่ค่ะรัฐศาสตร์สอนเสริมน้อยมาก
ค่ะแล้วถามนิดนึงเรียนมสทเนี่ยถ้าไม่อ่านหนังสือจะเกิดอะไรขึ้นคะ
ถ้าไม่อ่านหนังสือมันไปสอบมันทำไม่ได้หรอกครับไม่มีโชคชะตาที่ว่าจะ
โด
น
แ
ก้ว
ไหม
ถูกไม่มีหรอกครับต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวครับเพราะหนังสือมันจะเป็นครูอย่างหนึ่งสอนเราทุกอย่าง
ค
ำตอบทุกอย่างอยู่ในหนังสือหมดถ้าก่อนหนังสือจะไม่มีปัญหาเรื่องการสอบเรื่องเรียนมสทหรอกครับ
ค่ะคุณบำรุงเคยสอบไม่ผ่านบ้างไหมคะ
โอ้มากเลยครับผมเนี่ยผมเรียนนิติศาสตร์นี่
จบประจำตกเป็นปกติ
สอบตกแต่ผมก็ต้องผ่านหมด
ตอนสอบรู้สึกยังไงคะอารมณ์เป็นไงบ้าง
คือต้องหนึ่งสมาธิสำคัญมากเลยครับการสอบเนี่ยสำคัญมากคือสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือการวางแผนหนังสือก่อนจะสอบต้องวางแผนการอ่านหนังสือว่า45วันเราจะอ่านวิชาหนึ่งอีก45เราอ่านวิชาหนึ่งแล้วก็มาเก็บรายละเอียดทีหลังเอาครับ
ค่ะก่อนสอบนี่ต้องมีการทบทวนด้วยไหมคะ
ทบทวนครับผมจะทบทวนแล้วอาจจะคือเรียนนิติศาสตร์ต้องถึงพกกระดาษนอนท่องเลยครับ
แล้วต้องแปะตามฝาบ้านเลยไหมคะ
ครับ
ขนาดนั้นเลยนะคะค่ะถามความรู้สึกนิดนึงเป็นบัณฑิตมสท.ทำงานให้กับมสท.ตั้งแต่เรียนเป็นประธานชมรมมาจบแล้วก็ยังมาเป็นบัณฑิตอาสาให้เราอีกตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงคะ
ผมไม่ความภูมิใจอยู่อย่างคือผมเลือดเขียวทอง
ค่ะ
คือผมรักสถาบันที่ผมมีอะไรเยอะได้อะไรจากการเป็นนักศึกษามสท.มากมากคือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมก็อาจจะว่าได้เพราะมสท.สอนผมให้รู้จักคิดร
ู้
จักการวางแผนรู้จักทุกอย่างที่เราไม่เคยรู้เพราะเราเป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอเรามาเรียนมสท.เรามีความสุขกับการเรียนถ้าจบไม่ต้องไปอายใครเลยเรียนมสท.จบเนี่ยมีคุณภาพทุกคนยกนี้ให้หมดเลยครับยอมรับครับ
แหมฟังแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะคะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณบำรุงประจิตมากค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สว
ั
สดีค่ะ
น่ารักนะ
น่ารักค่ะ
จริงๆนะคะ
และที่สำคัญเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆนะคะคือไม่ใช่ว่าตัวเองเคยดูแลนะอันนี้ต้องชมว่าชมรมจังหวัดเนี้ยค่ะคือ
คน
ใช่ค่ะมีพี่ช่วยน้องตลอดเลยอ่ะคือเข้าแล้วจบอ่ะ
นะก็เชิญชวนมาเป็นสมาชิกชมรม
ใช่ค่ะ
ค่ะช่วงท้ายอาจารย์ค่ะมีคำถามที่ถามมาอยู่บ่อยเลยค่ะช่วงจะสอบเนี่ยค่ะหนึ่งข้อหนึ่งอาจารย์ย้ายสนามสอบชั่วคราวสามารถทำได้ไหมคือตัวเองเนี่ยง่ายๆเลยสมมติว่าอยู่จันทบุรีจะย้ายไปตราดคือไปทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่ช่วงสอบเนี่ยไม่สามารถจะสอบที่จันทบุรีได้ถึงแม้มันจะใกล้ๆกันเดินทางมันอาจจะเหนื่อยหรือว่ามันจะใช้เวลา
ลำบากใช่ไหมคะ
ย้ายไปสอบสนามอื่นได้ไหมคะ
ได้ค่ะจริงๆแล้วการเปลี่ยนย้ายสนามสอบทำได้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะสนามสอบที่อยู่คนละจังหวัดเน้นนะคะคนละจังหวัดค่ะเพราะว่าบางครั้งเราก็กลับมาบ้านไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราไม่อยากพลาดการสอบสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คิดถูกแล้วค่ะสามารถเข้าห้องสอบสำรองได้โดยแจ้งไปที่กองกลางสนามสอบนะคะ
วันที่ไปสอบนะ
วันที่ไปสอบคือต้องไปล่วงหน้านะ
คือ
คำว่าล่วงหน้าคือเป็นชั่วโมงนะคะหมายความว่าสมมติว่าเราจะเริ่มสอบตอน9โมงเช้า
ค
ุณต้องไปถึงที่นั่นประมาณสัก8โมงนะคะหรือว่า8โมงครึ่งคืออย่าให้มันกระชั้น9โมงเพราะว่ายิ่งคุณกระชั้นมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเสียเวลาในการทำข้อสอบเพราะนาฬิกามันเดินพร้อมกันนะคะ
มันจะตนกตกใจ
ใ
แล้วมา
แล้วมันทำให้เราเสียเวลาแล้วทำให้กดดันนะ
คะ
พอเวลามันใกล้จวนเจียนถึง9โมงเนี่ยความรู้สึกกดดันนี้เอ้ยทำไมอ่ะฉันยังเขียนกรอกรายละเอียดไม่เสร็จคือไม่ใช่ว่าขอเข้าห้องสอบสำรองเดินเข้าไปได้เลยนะคะไม่ใช่นะคือคุณจะต้องไปขอรายละเอียดไปกรอกรายละเอียดที่กองกลางสนามสอบค่ะ
ใช่คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างดสอบ
ใช่ค่ะ
อย่างดสอบต้องไปสอบนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเนี่ยสอบได้ทั่วประเทศ
ใช่ค่ะ
ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ
ใช่ค่ะ
นะคะนั้นอย่าขาดสอบนะคะ
อ
ีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คะเนื่องจากว่านักศึกษาลงทะเบียนสอบ2ชุดวิชาวันเวลาสอบตรงกันอาจารย์จะทำยังไงดีคะอาจารย
์ตอนนี้ก็มีปัญหาเข้ามาเยอะนะคะสำหรับวันเวลาตรงกันเนี่ยนะคะตัดอกตัดใจเลือกวิชาที่เราคิดว่าเราแม่นยำมากที่สุดชัวร์มากที่สุดเลือก1วิชาอีก1วิชานะคะ ถอนชุดถอนไม่ทันแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งวิชาเก็บไว้ตอนสอบซ่อมค่
ะ
นะคะก็คือพอถึงเวลาสอบซ่อมเกรดที่จะวิ่งมาหาเราก็คือไอ
ค
่ะมันไม่ใช่ยูนะคะเป็นไอค่ะไอก็คือยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาสอบซ่อมเสียเงิน150บาทสามารถที่จะสอบแก้ไอเป็นเกรดต่างๆได้ไม่ติดดาวถ้าคุณไม่ตกนะคะ
คำแนะนำเพิ่มเติมก็คือวิชาที่หนึ่งที่ไปสอบเนี่ยต้องให้มั่งเอาให้สอบให้ได้เลยพยายามมุ่งมันนะอ่านหนังสือให้สอบให้ได้หนึ่งชุดนะคะอีกวิชาที่ไม่ได้สอบก็ไปสอบซ่อมซะ
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะว่าถ้าหากไม่ไปสอบซ่อมนี่ตกเลยนะคะวิชานั้น
ตกเลยค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าน่าเสียดายนะคะลงทะเบียนตั้งใจอ่านนะคะอย่ามัวแต่วิตกกังวลค่ะเรามีหนทางเรามีทางแก้ไขได้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งมันก็แอบกระซิบนิดนึงเทคนิคนี้ก็ใช้สำหรับคนเขาอยากได้เกียรตินิยมอะค่
ะ
คือลง3ชุดบางคนเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะกระซิบนิดนึงค่ะฟังเสียงได้
เสียงดังๆ
เสียงจะเบานิดนึงนะคะก็คือแบบลง3แล้วก็รอไปเก็บอีกตัวนึงตอนสอบซ่อมนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสอบไล่เนี่ยเวลาตรงกันแน่นอนค่ะตารางสอบซ่อมก็วันเวลาตรงกันด้วย
นะคะ
ให้เข้าใจหลักอันนี้ซะแล้วก็ทำไมล่ะสาเหตุที่ทำให้ลงตรงกันเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าไม่ตรวจสอบ
ค่ะ
นะในการลงทะเบียนเนี่ยมันมาตั้งแต่แรกที่ลงทะเบียนเลยนะคะว่าไม่ได้ตรวจสอบวันเวลาสอบของแต่ละวิชาก่อน
ใช่หรือไม่ก็อีกเคสหนึ่งก็คือจะเจอในกรณีว่าเหลือแค่2ชุดสุดท้ายหรือว่าเหลือแค่2วิชาที่จะลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็ต้องยอมนะคะแต่ว่าด้วยความที่รู้ด้วยความที่เข้าใจนะคะก็พยายามที่จะทำสอบให้ได้1วิชานะ
คะ
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันอาจารย์อ้อมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องสอบ
คือทุกปัญหามีแนวทางแก้ไขทั้งนั้นนะคะอย่าตัดสินใจว่าไม่เข้าสอบแล้วก็คิดว่านี่เป็นหนทางที่ถูกที่สุดคำตอบคือไม่ใช่นะคะทุกปัญหามีทางแก้ไขค่ะยังไงแล้วเข้าสอบนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทดสอบความสามารถตัวเองว่าสิ่งที่เราอ่านมาทั้งหมดนั้นใช้ได้หรือไม
่อีกนิดนึงเมื่อกี้จันพูดว่าอย่าไม่เข้าสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมก็เลยทำบอกไม่เข้าสอบดีกว่าตรงนี้เห็นด้วยไหมจัน
ไม่เห็นด้วยนะคะยังไงแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสค่ะอย่างน้อยไปเห็นข้อสอบก็ยังดีนะคะอย่าลืมว่าสอบซ่อมแม้ข้อสอบคนละชุดแต่ก็ยังออกอยู่ในวัตถุประสงค์เดียวกันค่ะ
ค่ะมันก็คือยังอิงหลักเกณฑ์ว่าอย่าขาดสอบนั่นเอง
ค่ะ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์อ้อ
ค่ะ
ค่ะต้องขอขอบคุณคุณเพชรชัยสุคนธรังสีนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติโกมพัฒน์ที่มากำกับและควบคุมการผลิตรายการขอบคุณคุณบำรุงประจิตนะคะบัณฑิตมสทแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อ้ออรุณกันสิทธิ์นะคะวันนี้เราทั้งสองคนรัมิตาอาจารย์อรุณกันสิทธิ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ